Jaunā Grieķijas valdība, kas pie varas nāca solot izbeigt taupību, pašreiz strādā pie reformu plāna, kam vajadzētu ļaut savest valsts finanšu situāciju kārtībā. Tomēr jāņem vērā, ka Alekša Cipra valdība nevēlas īstenot nepatīkamas sociālās reformas, liekot uzsvaru vien uz ēnu ekonomikas apkarošanu un nodokļu nemaksāšanas izskaušanu. Tādēļ daudziem Briselē ir lielas šaubas par to, vai Grieķija spēs pati sevi finansēt pēc 4 mēnešiem, kad esošā aizdevuma nauda beigsies. Skaļi par to gan vēl netiek runāts, aizbildinoties, ka vēl nav pienācis īstais laiks. Tā sacīja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
Eiropas komisijā mēs pašlaik fokusējam uzmanību, lai tiktu īstenots tas, par ko tika nesen panākta vienošanās. Par trešo palīdzības programmu vēl ir pāragri runāt. Tās ir spekulācijas, no kurām labāk būtu izvairīties. Tāpat arī Grieķijai būtu labi izvairīties no vienpusējas rīcības. Ja kādas no iepriekš iecerētajām reformām Grieķijā tiek atceltas, tad tās būtu jāaizstāj ar citām, lai būtu iespējams gūt nodokļu ieņēmumus un izmaksāt pensijas un pabalstus.
Ļoti līdzīgi izteicās arī Junkeram blakus stāvošo Vācijas kanclere Angela Merkele, sakot, ka vēl ir milzum daudz darāmā, lai īstenotu dzīvē to, par ko jau ir panākta vienošanās. Kā zināms, Vācijas sabiedriskā doma pašreiz ir ļoti negatīvi noskaņota pret jebkādu iespējamo papildu palīdzību Grieķijai. Lielākais Vācijas tabloida laikraksts Bild nesen uz 1. vāka ir publicējis lielu virsrakstu ar vārdiem «Nē, vairs nekādu miljardu alkatīgiem grieķiem». Pēc tam Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble intervijā ir sacījis, ka runa nav tik daudz par naudu, cik par papildu laiku reformu īstenošanai. Savukārt Junckers intervijā vienam no Spānijas laikrakstiem ir sacījis, ka Grieķijas premjeram Cipram vajadzētu atzīt, ka dažas no viņa priekšvēlēšanu solījumiem vienkārši nav iespējams izpildīt. Vēlēšanu rezultāti kādā valstī neatceļ tās starptautiskās finanšu saistības, piebilda Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Ārcams Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.